8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Sola soletta, la pastora.
Tra fresche frasche per la foresta cantando va.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam u drugoj emisiji ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Podsjetit ću vas odmah na početku da glasove za svoje omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na naš broj telefona 3229653, slanjem SMS-a na broj 064-86-11144, e-maila na adresu klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. A kao prvi predlog na samom početku slušali smo uvertiru i serenadu iz svite Pulčinela Igora Stravinskog. Izveli su ih Holandski kraljevski orkestar, tenor Pietro Balo i dirigent Ricardo Chailly.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Narednim predlogom predstavit ćemo drugu kompoziciju u okviru našeg ovonedeljnog temata Klasiku molim posvećenog muzici inspirisanoj dalekim istokom. Muzika Gamelana Sabalija poslužila je 1903. godine francuskom kompozitoru Claude Debussyu kao inspiracija pri stvaranju ciklusa Otisci za solo klavir. Prvi stav ovog dela pod nazivom Pagode biće ponuđen kao predlog broj 2 u današnjoj emisiji. U njemu je autor pokušao da upotrebom pentatonike te imitacijom kineskih i japanskih narodnih melodija dočara upečatljivu i egzotičnu sliku istočne Azije, naravno onako kako je i mogao da je vidi jedan kompozitor impresionizma. Slušamo izvođenje pijaniste Svjatoslava Richtera.
Thank you.
pagode iz otisaka za klavir Claude Debussy-a odsvirao je pijanista Svjatoslav Richter.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kao naredni treći predlog nudimo vam ostvarenje iz opusa jedne italijanske barokne autorke. U pitanju je kantata Sino alla morte za sopran i basso continuo Barbare Strozzi, umetnica koja se opisuje kao najproduktivnija kompozitorka Venecije sredine 17. veka. S obzirom na to da je Barbara Strozzi tokom svoje muzičke karijere između ostalog bila poznata i kao umetnica veoma razvijenog vokalnog talenta, pevački virtuozni elementi su često bili neizostavan deo njenih ostvarenja. To nam pokazuju ariete, arije i kantate za solo glas koje je iza sebe ostavila. Veći deo ovih ostvarenja pisan je za sopran, a takav slučaj je i sa kantatom Sino alla morte iz 1659. godine, koja ujedno spada u najsloženija dela koje je italijanska kompozitorka napisala. Slušamo izvođenje soprana Roberte Invernici i ansambla Bizerije Armonike pod upravom Elene Rousseau.
Thank you.
Oh!
Tu Sino alla morte Barbare Stroci kao predlog broj 3 izveli su sopran Roberta Invernici i ansambl Bizarija Armonike pod upravom Elene Rousseau.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A kao predlog broj 4, poštovani slušalci, za vas smo odabrali prvi stav treće sonate za violinu i klavir Johannesa Brahmsa. Delo je nastalo 1888. godine i posljednje je iz ovog žanra u Brahmsovom opusu. Iako se nemački autor nije toliko često obraćao delima za ovaj instrumentalni sastav, sonata za violinu i klavir po kvalitetu slobodno može da stoji rame uz rame sa njegovim najuspelijim kamernim kompozicijama. Slušamo, dakle, prvi stav sonate za violinu i klavir broj 3 u izvođenju violinistkinje Izabele Faust i pijaniste Aleksandra Meljnikova. Podsjećamo se još jednom da glasove za svoje omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na naš broj telefona 3229653, slanje mesa na broj 064-86-11144 i maila na adresu klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku.
Thank you.
Prvi stav Brahmsove treće sonate za violinu i klavir slušali smo u izvođenju Izabele Faust i Aleksandra Meljnikova.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A kao predlog broj 5 nudimo vam jednu minimalističku opersku numeru. Ni play broj 5 iz ostvarenja Einstein na plaži američkog kompozitora Filipa Glasa. Reč je o posljednjem od ukupno 5 interludijuma koji uokviruju i okružuju 4 čina Glasove muzičko-scenske kompozicije. Interesantno je to da je autor u ovom delu gotovo u potpunosti odbacio tradicionalni operski narativ, tretirajući tekst na nekonvencionalan način. To nam pokazuje numera Ni play broj 5, čiji tekstualni sadržaj umjesto uobičajenog čine brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i slogovi solmizacije do re mi fa sol la si, a umjesto očekivanih vokalnih koloratura i ansambala dobijamo recitaciju stihova transcendentalne poezije Samuela Johnsona. Slušamo izvođenje ansambla Philip Glass.
Yeah. day with its cares and perplexities is ended, and the night is now upon us. The night should be a time of peace and tranquility, a time to relax and be calm. We have need of a soothing story to banish the disturbing thoughts of the day, to set at rest our troubled minds, and put at ease our ruffled spirits. And what sort of story shall we hear? Ah, it will be a familiar story, a story that is so very, very old, and yet it is so new. It is the old, old story of love. Two lovers sat on a park bench, with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. "Do you love me, John?" she asked. "You know I love you, darling," he replied. "I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being." Again there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more she spoke. "How much do you love me, John?" she asked. He answered, "How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the ocean with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say? Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher than the heavens, deeper than Hades, and broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you." There was more of silence as the two lovers sat on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more her voice was heard. "Kiss me, John," she implored, and leaning over he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation.
Kao peti predlog današnje emisije Klasiku molim slušali smo numeru Ni play broj 5 iz opere Einstein na plaži Filipa Glasa.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A šestim predlogom zaokružit ćemo današnje izdanje Klasiku molim. Numera koja sledi dolazi sa meksičkog podneblja iz pera kompozitora Artura Markesa. Njegov Danson broj 2 nastao je 1994. godine i predstavlja svojevrstan omaž popularnoj latinoameričkoj igri. A ono što je takođe upečatljivo je i to da Markes u ovom delu istovremeno demonstrira majstorstvo orkestracije i inventivnost melodijskog materijala, zbog čega je Danson jedno od njegovih najizvođenijih simfonijskih ostvarenja. Slušamo ga u interpretaciji Parijskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Alondra de la Parra.
Thank you.
Danson broj 2 Artura Markesa otsvirao je Parijski simfonijski orkestar kojim je dirigovala Alondra de la Para. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji predlog za danas, a ja vas sutra u istom terminu očekujem sa novim muzičkim predlozima. Prijatno jutro na talasima Radio Beograda 2.